Par militāro parādu un svinībām Ķīnā šodien atzīmē 70. Gada dienu kopš komunistiskās partijas vadītājs Mao Zedungs 1949. Gadā pasludināja komunistiskās Ķīnas tautas republikas dibināšanu pēc ilgstoša pilsoņu kara. Šodien parādē Pekinā Tjaņaņmeņas laukumā bija redzams milzīgs Mao portrets. Mao iztenoja plašu kampaņu straujai Ķīnas industrializācijai, kas noveda pie bada, kā arī sabiedrības tīrīšanas kampaņām. Bojā ejot desmitiem miljoniem cilvēku. Pēc Mao nāves 1976. Gadā partija īstenoja ekonomiskās reformas, kas lika pamatu straujai izaugsmei un ļāvušas Ķīnai kļūt par otro lielāko ekonomiku pasaulē. Vienlaiks komunistiskā partija politiskās varas grožas joprojām tur stingri savās rokās. Militārajā parādē Pekinā partija izrādīja ekonomiskos sasniegumus un jaunāko bruņojumu, parāda Ķīnas medijos nodēvēta par līdz šim lielāko. Tajā piedalījās aptuveni 15 tūkstoši karavīru līdz ar tankiem, lidmašīnām un jaunām kodolraķetēm. Tjaņaņmeņas laukumā, kur pirms 30 gadiem armija vardarbīgi apspieda demokrātijas atbalstītāju demonstrācijas, valsti uzrunāja komunistiskās partijas līderis un Ķīnas prezidents Xi Jinpings.
Nav tāda spēka, kas varētu satricināt šīs dižinās nācijas pamatus. Nav tāda spēka, kas var apturēt ķīniešus un ķīniešu tautu neatlaidīgi virzīties uz priekšu. Dodoties uz priekšu, Ķīnai jāpieturas pie miermīlīgas atkal apvienošanās un vienas valsts, divu sistēmu principa. Jānodrošina ilgstoša labklājība un stabilitāte Hongkongas un Makau īpašajos administratīvajos reģionos. Jāstiprina miermīlīga saišu attīstība ar Taivānu un jāapvieno visa ķīniešu populācija, turpinot cīnīties par mūsu dzimtenes pilnīgu atkal apvienošanu.
Hongkongā demokrātijas atbalstītāju kustība komunistiskās Ķīnas dibināšanu savukārt atzīmē ar jaunām demonstrācijām, kuras iesauktas par sēru dienas protestiem. Neskatoties uz varas iestāžu aizliegumu, tūkstošiem atkal izgāja Ķīnas pusautonomās teritorijas ielās. Skandējot saukļus pret komunistisko partiju, protestētāji rāva noft par godu 70 gadai Hongkongā izvietotos plakātus ar olām apmētāja Ķīnas prezidenta Xi portretu. Mediji no Hongkonga ziņo, ka vairākos rajonos izcēlušās spēcīgas sadursmes starp policiju un protestētājiem. Protestētāji izmanto arī degmaisījuma pudeles, bet policija atbild ar asaru gāzi un brīdinājumu šāvieniem. Hongkongā protesti turpinās jau 4. Mēnesi. Demonstranti apsūdz Pekinu par mēģinājumiem ierobežot demokrātiskās brīvības pusautonomajā teritorijā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.